ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዘመሓላልፈ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ድምፅም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 18 ታሕሳስ 2014 ወይ ከዓ 9 ታሕሳስ 2007 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ሎሚ ዝተኸብረ ዓለም ለኸ ዕለት ሚግራንት ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ናይ ዴንማርክ ኣገልግሎት ሚግሬሽን ዘውፅኦ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት ፀብጻብ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለሉ ክንርኢ ኢና። ርእቶታትኩም እውን ክቐርቡ እዮም። ንኩሉ ምሳና ክተምስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ኸ ነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ኢትዮጵያ ብ4.8 ቢልዮን ዶላር ተሃንፆ ዘላ ግድብ ህዳሴ ኣብ ፍሰት ማይ ዓባይ ዘስዕቦ ጉድኣት ብዝምልከት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ዝተጀመረ ዝርርብ ምቁራፁ ተገሊጹ። ሰለስቲን ሃገራት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካይሮን ክልተ ልዝባት ኣካይደን ነይረን። ኣብ ካርቱም ክካየድ ተታሒዙ ዝነበረ ሳልሳይ ናይ ዝርርብ መደብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ኣይተኻየደን ተባሂሉ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ተደራደርቲ ኣብ ቦምበር ኮሚቴ ቴክኒክ ኢንጂነር ጊድዮን ኣስፋው ግን እቲ ልዝብ ኣኺልዎ ሞይቱ ማለት ኣይኮነን ኢሎም ይብል። መሳርሕትና ሰሎሞን ክፍሌ ዝርዝሩ ፅባሕ ክነቕርቦ ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ 2 ጥቅምቲ 2007 ዓ.ም ብገበናት ሽብር ዝኸሰሶም ኣባል ኣመራርሓ ሓድነት ንፍትሕን ዴሞክራሲን ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው፣ ኣባል ኣመራርሓ ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ኣባላት ኣመራርሓ ሰማያዊ ፓርቲ ዝርከብዎምን ኣባላት ተቃዋምቲ ፓርትታት ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ቀሪቦም። ናይቶም ተኸሰስቲ ጠበቃታት ኣብ ዘቕረብዎ ናይ ክሲ መቃወሚ ዓማዊሎም ኣብ ልዕሊኦም ዝቐረቡ ክስታት ተረዲኦም ብዝግባእ ንምክልኻልን ንምቅዋምን ንክኽእሉ መታን ዓቃቢ ሕጊ ብዝርዝርን ብግልፅን ከቕርብ ትእዛዝ ክህበሎም ነቲ ቤት ፍርዲ ሓቲቶም። እቲ ቤት ፍርዲ ዝጎደለ ንክማላእ ትእዛዝ ብምሃብ ዓቃቢ ሕጊ መልሲ ሒዙ ንክቐርብ ን15 ታሕሳስ 2014 ዓ.ም ቆፀሮ ሂብሎ። ኣብ ውሽጢ ፓርላማ ኬንያ ዕግርግርን ዓውዓውታን ተለዓለ እውን እቲ ቤት ምክሪ ንኣሰሓሓቢ ሕጊ ፀጥታ ኣፅሪቕዎ። እቲ ሕጊ ሓይልታት ፀጥታ ንጥርጥራት ሽበራ ኣብ ቀይዲ ከእትውን ክኣስሩን ፍቓድ ዝህብ፣ ብተወሳኺ ድማ ንሃገራዊ ፀጥታ ዝጎድእ ትሕዝቶ ዘለዎም ነገራት ዝዝርግሑ መራኸቢ ብዙሃንን ውልቀ ሰባትን ከቢድ መቕፃዕቲ ዝፅዕን እዩ። ነቐፍቲ እቲ ሕጊ ንስቪላዊ መሰላትን ናይ ምዝራብ ነፃነትን ዝድርት ይብሉ። ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ግን ነቲ ሕጊ ዝፈርሑ ኣብዘይ ሕጋዊ ምንቅስቓሳት ዝኣተዉ ጥራሕ እዮም ኢሎም። ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ንኸብቅዕ ዓሊሙ ዝካየድ ልዝብ ተነሓናሕንቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቀጺሉ ኣሎ። እቲ ብኢጋድ ሸምጋልነት ዝምራሕ ዘሎ ናይ ሎማዓንቲ ዝርርብ ኣብ መንጎ መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ዘላቒ ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ንምብፅሕ እዩ። እስላማዊ ጉጅለ ናይጀርያ ቦኮ ሓራም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያ ንእትርከብ ጉምስሪ ዝተባሃለት ናይ ገጠር ዓዲ ዝሓለፈ ሰንበት ብምጥቓዕ እንተወሓደ ን32 ሰባት ብምቕታል ንልዕሊ 100 ሰባት ድማ ዓፊኖም ከም ዝወሰዱ ነበርትን ሰበስልጣን መንግስትን ኣፍሊጦም። ሕቡራት መንግስታት ብምኽንያት ኩናት 4 ዓመታት ሶርያ ንዝተጎድኡ ናብ 18 ሚልዮን ዝፅጉዑ ሰባት ንምሕጋዝ ናይ 8.4 ቢልዮን ዶላር ሓዱሽን ግዙፍን ሓገዝ ይሓትት ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኩባ ምሕዝነታ ናብ ንቡር ንምምላስ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ዝተሃናፈፀ ግብረ መልሲ ይረክብ ኣሎ። ብዙሓት ንኩባ ኣብ ተነፅሎ ሒዝካያ ምቕፃል ግዜኡ ዝሓለፎን ረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ዘይዕወተን እዩ ይብልዎ። ነቐፍቲ ድማ ምስ ኩባ ዝምድና ምፍጣር ምስ ውልቀ መልእኽቲ ምስ ስምማዕ እዩ ኢሎም ኣለው። ዚላትካ ሆክ ዝሰርሐቶ ተወለወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ድሕሪ ፍርቂ ክፍለ ዘበን ትማሊ ረቡዕ ፕሬዚደንት ኦባማ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኩባ ዝጸንሐ ፖሊሲ ከም ዝቐየረት ኣፍለጡ።
Through these changes, we intend to create more opportunities for the American and Cuban people.
በዚ ለውጢ ኣቢልና ንኣሜሪካውያንን ንኩባውያንን ዝሓሸ ዕድላት ክንፈጥር ንሕልን። ኣብ መንጎ ክልቴና ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ንኸፍት ኣለና። ካብ ኣገዛዝኣ ስርዓት ፊደል ካስትሮ ካብ ዝሃደሙ ገሊኦም ኣብ ከተማ ማያሚ ዝነብሩ ኩባውያን ግን እቲ ሃገር ብማዕቀብን ናይ እገዳ መገሻን ክትቅፅል ይደልዩ። ሓደ ካብኦም ካርሎስ ማኖዝ እዩ። እቲ ውሳነ ነቶም ብሰንኪ ስርዓት ካስትሮ ዝሞቱ 50,000 ሰባት ምጥላም እዩ። ግን ሕጂ ዘሸቕለና ብዛዕባ ኩባ ዘይኮነስ ብዛዕባ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ። ብዙሓት ካልኦት ከዓ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኩባን ምሕዝነትን ምትእስሳርን ክህሉ ክደፍኡ ጸኒሖም እዮም። ሓደ ካብኦም ሳንቲያጎ ፖርታል እዩ።
I agree with Cuba and the U.S. having relations so they can know each other.
ነንሕድሕደን ንኽፋለጣ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኩባን ምሕዝነት ክህሉ እድግፍ ይብል እዚ ክዛረብ ጸንሐ ኣሜሪካዊ ኩባዊ። ናይ ኩባ ፕሬዚደንት ራውል ካስትሮ ኣብ ሃገሮም ዝተነብረ ማዕቀባት ክልዓል ፕሬዚደንት ኦባማ ተወሳኺ ስጉምቲ ክወስዱ ጸዊዖም።
ኤል ብሎኬዎ ኢኮኖሚኩ ኮመርሲያሊ ፊናንሲሮ
ኣብ ሃገርና ሰብኣውን ኢኮኖምያውን ሕሰም ዘውረደ ኢኮኖምያውን ፋይናንሳውን እገዳ ከብቅዕ ኣለዎ። ካብ ግዝኣት ፍሎሪዳ ዝተወከለ ኩባዊ ኣሜሪካዊ ሰነተር ማርኮ ሩቢዮ ግን ነቲ ፕሬዚደንት ኦባማ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብምቋም ነቲ ስርዓት ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ዝሕግዝ እዩ ኢሉሎም። ናይ ዮሃና መልእኽትታት ግን ክውሕዝ ጀሚሩሎ ካብ ቫቲካንን ቬኔዙዌላን ብፍላይ
ደድሕሪ ኣብ ልዕሊ ሶኒ ፒክቸርስ ዝተፈጸመ ናይ ኮምፒተር መጥቃዕቲ ሰሜን ኮርያ ከም ዘለላ ተወሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ምውሳኖም መራኺ ብዙሃን ይጽብጽብ ኣለዋ። ሶኒ ፒክቸርስ ብምኽንያት ጸጥታ ንመራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ንምቕታል ብዛዕባ ዝዝንቱ ናይ ፈጠራ ፊልም ንከይወፅእ ሰሪዝዎ ኣሎ። ሽሞም ዘይገለጹ ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መጥቃዕቲ ዘጻርዩ መርመርቲ እቲ ናይ ኮምፒተር መጥቃዕቲ ምስ ሰሜን ኮርያ ርክብ ኣለዎ ኢሎም። በቲ መጥቃዕቲ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰነዳት ወፂኦም እቲ ፊልም እንተወፂኡ ድማ መጥቃዕቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለው ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሃከርስ። ሰኒ 25 ታሕሳስ 2014 ኣቋፅረ ፍርንጂ ክወፅእ ተመዲቡ ዝነበረ ፊልም ሰሪዙ። ካልኦት ዓበይቲ ናይ ቲያትር መርአይታት እውን ነቲ ፊልሚ ኣይነቕርቦን ኢለን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዝቃለስ ዘሎ ናይ ሃገሮም ኢኮኖሚ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ናብ ዝነበሮ ክምለስ እዩ ኢሎም። ንሶም ነዚ ዝተዛረቡ ናይ ሃገሮም ገንዘብ ዋጋ ኣዝዩ ምሳንቆልቆለ እዩ፣ ነቲ ቅልውላው ሓድሽ ፍታሕ ግን ኣይሃቡን። ሎማዓንቲ ሓሙስ ን3 ሰዓታት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ማእኸላይ ባንክን ሰበስልጣን ቁጠባን ንዋጋ እቲ ገንዘብ ንምርግጋእ ስጉምትታት እናወሰዱ እዮም ኢሎም። ቁጠባት ሃገር ኣብ ዝቕፅል ዓመት ናብ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ገጹ ከምርሕ እዩ ዝብል ትንበያ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 2014 ንሃብ ዞባታት ግጭት፣ ፖለቲካዊ ስደትን ቁጠባዊ ፀገማትን ዝሃድሙ ስደተኛታት እታ ኣዝያ ቀታሊት ዓመት ኮይናት ትዛዘም ከም ዘላ ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ወይ ከዓ ሚግራንትስ ኣይኦኤም ኣፍሊጡ። ዓለም ለኸ መዓልቲ ሚግራንት ኣብዚ ዝከረሉ ዕለት ኣይኦኤም ህወት ሚግራንት ንምድሓን ወይ ከዓ ስደተኛታት ንምድሓን ህፁፅ ስጉምቲ ንክውሰድን ኣስገርቲ ነቶም ዝተቓልዑን ተስፋ ዝቐበፁን ንኸይብለፁሎምን ክንከላኸለሎም ይግባእ ይብል። ሊዛ ሽሌን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ስደትን ሞትን ዘይፈላለዩ ክስተታት ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብዘን ዝሓለፈ 14 ዓመታት ጥራሕ 4,000 ስደተኛታት ዶብ ኣብ ዝሰግርሉ ሰዓት ሞይቶም ኣለዉ። ብሕልፊ እዛ ትዛዘም ዘሎ ዓመት ኣውሮጳ እታ ኣዝያ ቀታሊት ዓመት ኮይና ኣላ። ብመሰረት ኣይኦኤም ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ማለት እዩ፣ ኣስታት 5,000 ሰባት ብባሕሪ በረኻታትን ጎቦታትን እናተጓዕዙን እናቋርፁን ከለዉ ከም ዝሞቱ ገሊጹ ኣሎ። ሲሶ ካብቶም ግዳያት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን እዮም ሞይቶም። ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ካብዞም ግዳያት እቶም 3,000 በቶም ኣዝየን ዝደኸማ ጀላቡ ኣስገርቲ ናብ ኣውሮጳ እናሰገሩ ከለዉ እዮም ጠፊኦም። ኣብ ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ክፍሊ መጽናዕቲ ዝሰርሕ ፍራንክ ለዚኮ ካብ ቀንዛንስ ቀይን ካልኦት ዝርብሑ ሰባት ኣለዉ ይብል።
There are suggestions that we're talking about hundreds of millions of dollars here.
ንዛረበሉ ዘለና ኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ። ጸገም እውን የብሎምን። ነዞም ኣስገርቲ ሰባት ስራሕ ዝፈጥሩሎም ዓማዊል እውን ኣለዎም። ስለዚ ኣዝዩ መኽሰባይ ስራሕ እዩ ኮይኑሎም ይብል ንሱ። ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ቀሊል ፍታሕ የብሉን። ከም እምነት ኣይኦኤም ኣብ ልዕሊ ኣስገርቲ ነጋዶን ተሪርን ተኸታታልን ስጉምትታት ምውሳድ ካልኦት ኣሰሮም ንከይስዕቡ ሓጋዛይ እዩ። ኣብ ኣውሮፓ፣ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ገለ ከተማታት ንኣዝዮም ብዙሓት ስደተኛታት ክቕበላ ተገዲደን እየን። ኣይኦኤም ስደት ዘይተርፍ እዩ ይብል። ኣገዳስን ረባሕን ዝኾነሉን ግዜ እውን ኣሎ። ብሕልፊ ዜጋታት ገለ ሃገራት ብዕድመ ክደፍኡን ሰራሕተኛ ክደልዩን ከለዉ ስደት ብግቡእ ምስ ዝተሓዝ ንሃገራት ምንጭ ስደትን ተቐበልትን ማዕረ ረባሓይ እዩ። ንኣብነት ኣብ ስደት ካብ ዝነብሩ ሰባት ናብ ቤተሰቦም ዝለኣኽ መጠን ገንዘብ ኣስታት 435 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ እቲ ዜና ይሕብር።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ዴንማርክ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝምልከት ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ ጸብጻብ ይዘራርብ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዴንማርክን ደገን። ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ዴንማርክ ብምድዋል ንሓደ ነባሪ ዴንማርክ ኣብቲ ጸብጻብ ከም ወሃበ ሓበሬታ ተገይሩ ተጠቒሱ ዘሎ ዶክተር ጋይም ክብሪኣብ ከዓ ካብ ሎንደን ብዛዕባ እቲ ካብቲ ጸብጻብ ርእሱ ምግላሉን ዝነበሮ ርክብን ብወገኑ ዘሎ ክገልጸልና ብሓባር ኣዘራሪበዮም ኣለኹ። መጀመርታ ኣብ ዴንማርክ ዘሎ ጋሻና ርእሱ ከላልየና እዩ።
ሰማንያ ዝበራኽ ይበሃል። ዴንማርክ ካብ 2003 መፅ 11 ዓመተይ ኮይኑ ማለት እዩ።
ናይ ዴንማርክ ናይ ኢሚግሬሽን ቤት ፅሕፈት ወይ ኣገልግሎት ዘውፅኦ ሪፖርት እቲ መንግስቲ ከመይ ሒዝዎ ኣሎ? እስቲ ቁሩብ ሓበሬታ ሃበና ኣማንኤል።
እቲ ሪፖርት ኣብ ተዘርግሓሉ እዋን ብፍላይ ድማ ዶክተር ጋይም ዕቃቤታቱ ምስ ኣውረደን ምስ ነፀጎን ኩነታት ተቐይሩ ማለት እዩ። ብዙሓት ሸነኻት ክካታዕሉ ጀሚረን
ክትብለ ንክእልሃ በዓል መን እዮም?
ንኣብነት እቲ ናይ ዴኒሽ ሬፊጂ ካውንስል ክካታዓሉ ቀኒዩ ክሰሓብ ከም ዘለዎ እውን ሓቢሩ። ከምኡውን ክልተ ፀጋማውያን ዝምባለ ዘለዎ ፓርታት ተን ኤስኤፍን ኢንሄዝስ ሊስተን ዝበሃላ እሰን እውን ክሰሓብን መብርሂታት ክወሃበን ከም ዘለዎን እውን ገሊፀን ነታ ናይ ፍትሒ ሚኒስተር እውን ኮንሳልቴሽን እውን ፀውያን ነይረን። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዴንማርክ እውን ብሸነኹ ሪፖርት ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ኣብ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ከም ዘይኮነ ሓቢሮም እሳቶምን ክሰሓብ ከም ዘለዎ ዛሪቦምሉ ማለት እዩ። ሳልሳይ ሸነኽ እውን ሬፊጂስ ዌልካም ዝበሃል ኤንጂኦ እዚ ድማ ናይ 2014 ናይ ሁማን ራይትስ ኣዋርድ ዝወሰደት ኮይና ሚሼላ ኣብ ቲቪ ቀሪባ ፀብጻብ እዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ዓዶም ንምምላሶም መመኽነይታ ንምንዳይ እንተዘይኮይኑ ሓቅነት ከም ዘይብሉ እቲ ብኡ ተጠቂሱ ዘለውን ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ገሊፃ ማለት እዩ።
ሕጂ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፓርቲ እቲ ፀገማዊ ፓርቲ ድዩ
ኮሊሽን ናይ ፓርቲ
ጥምረት እዩ ሓራይ ናብኡ ናብቲ ፓርላማ ከባቢ በፂሑ ድዩ ዝጉዳይ እዚ ወይስ ጥራሕ ኣብ ታሕቲ እዩ ዘሎ?
ክልተ ፓርትታት ማለት እዩ። ኣነ ብሸነኸይ ዘንበብክዎ ዘረባ ዝልዕሊ ሰሙን ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ። በብሸነኸን ንሂሪን ሓቲተን ማለት እዩ። ፍትሒ ሚኒስተር መብርሂታት ኣቅርቡላ ኢሚግሬሽን ሰርቪስ ሓቲታ ማለት እዩ። ብኸመይ እዚ ሪፖርት እዚ ካብ ዝሓለፈ ካልእ ፀብጻባት ፍልይ ዝበለ መንገዲ ክቐርብ ክኢሉ እንታይ ነይሩት ምክንያታት እዚ መብርሂታት ዝክህብዋ ሓቲታ 7 ገጽ ዝሓዘ መልሲ ሰዲዶም ማለት እዩ። ነቲ መልሲ እቲ ነፂጋቶ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት እውን ሓድሽ ስቴትመንት ከቅርቡ ከም ዘለዎም ሓቲታቶም ማለት እዩ።
ቅድሚሎም ዝተገብሩ መፅናዕትታት ብዛዕባ ካልኦት ከምዚ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ከይዶም ዝገበርዎ ተመሳሳሊ ዝኾነ ኣካይዳ ዝተረኣየሉ የለን ድ ይፈፂሙ
ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ከምኡ ዓይነት ፋክት ፋይንዲንግ ሚሽን ናብ ካልኦት ሃገራት ምስዳድ ሓደ ካብቶም ሰለስተ ብኤርትራ በፂሖም ተመልሱ እሞ ሕጂ ናቶም ሓላፊ ኣብቲ ጉዳይ ስለዘይተሰማምዖ ብሕማም ከገዝኦም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ሓደ ካብኦም ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ማለት እዩ ልዕሊ 80 ከምዚ ዓይነት ሚሽንስ ከም ተገብረ እሱ ድማ ኣብ ካብ ኣርባዓ ዘይውሕዳ ከምዚአን ሚሽንስ ከም ተሳተፈ ይሕብር ማለት እዩ። እዚ ናይ ኤርትራ ግን ፍልይ ዝበለ መንገድን ፍልይ ዝበለ ዕላማ ዝነበሮ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ማለት እዩ።
ካብቶም ዘፅንዑ ክልተ ሰባት ብሕማም ምክንያት ኣብ ዕርፍቲ ኣለው ድዩ ካይልካኒ?
እዎ።
ምንታይ ምክንያቱ ይበሃል?
እቲ ሓደ ተዛረበን እቲ ካልኣይ ግን ዕብይ ዝበለ ሞ ሒል ዝበለ ተመክሮ ዘለዎም ካብኦም እዩ ነይሩ። እሱ ተመሊሱ ክዝክሮን ከሎ ነቲ ዘሕለፍዎ ጉዕዞ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ካብቲ ሓላፊኦም ዝረኽብዎ ዘይዕዘብዎ ዝነበሩ ባህርያት ማለት እዩ ሓቅታት ንክፍትሹ ብዙሕ ፃዕሪ ከምዘየካይዱ እዩ ዝገልፅ። ክገልፅ እንከሎ ሓደ ኤምባሲ እቶም ናይ ፃዕሳ መሊኦምን ክልተ ኸሚቲ ከፊሎምን ንሓዶም ዝመፁ ኣትዮም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ሓቢርና ኢሉ ምስ ሓበሮ ከምዚ ዝብልዎ ሕጂ ካጅዋል ዕላል ነይሩ እዮም ዝብልዎ ሳቶም ከምኡታት ሓበሬታታት እንተዳረኺብኩም ኣጆኹም ናይ ደሞዝ መወሳኽታ እውን ክግበረልኩም እዩ ተባሂልዎም ማለት እዩ በቲ ሓለቆኦም ኣብ ዝነበረ ማለት እዩ። እቶም ክልተዮም ኣብ ዓዲ ነይሮም እዚ ምስ ተባህለ ድሕሪኡ ከኣቲ ሓለቆኦም ኣርኪብዎም ብዙሕ ብዛዕባ ሓቅታት ምርካብ ወይ ብዙሕ ዲፕሊ ኣቲኻ ሰርች ምግባር መንፈስ ከም ዘይነበሮ እውን ይገልፅ ሕጂ ሓሚሙ ዘሎ።
ሕጂ እዛ ሚኒስትር ፈትሒ ገና ሕጂ መብርሒ ድያት ፅበ ዘላ ናይ ኢሚግሬሽን ኣገልግሎት
ሰዓት 12 ፈረቓን ዝወፀ ነይሩ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ መልሲ መፂዋ ብኡ ድማ ዕግብቲ ምዃና ሓቢራ እቲ ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣምድን ካልኦትን ዝነቐኽዎ ፖይንትስ ዝኾነ ኢምፓክት ከምዘይብሉ ኣብቲ ቫሊዲቲ ናይቲ ሪፖርት ኢላ ገሊፃ እኩል መብርሒታት እውን ከም ዝረኸበት ሓቢራ ማለት እዩ።
ሕጂ ዝወፀ ማለት እዩ?
እዎ እዚ ሕጂ ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ ዝወፀ እዩ ማለት እዩ።
ስለዚ ረቡዕ 17 ዝወፀ የመስግነካ። ሕጂ ናብ ዶክተር ጋይም ክንከይድና። ዶክተር ጋይም መጀመርያ ከመይ ነይሩ ርክብካ ምዚ ነዚ መፅናዕቲ እዚ ዘካየደ ጉጅለ?
ኢሜይል ገይሮም ክንረኽበካ ደሊና ኣሎና ከነዘራርበካ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ገለኢሎምኒ ብዙሓትዮም ከምኡ ዝሓትን ናይ ኢሚግሬሽን ኣብ ኤሮጳ ሕራይ ምፅ ኢለዮም መፂኦም ናይ ነፋሪት ምድንጓይ ስለ ዝነበረ ነዊሕ ግዜ ክንራኸብ ኣይከኣልና ንሓደ ፍርቂ ሰዓት ገለ ጥራሕ ተራኺብና ድሓር ግን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክንምለስ ኢና ኢሎምኒ ተመሊሶም እንቲ ዘድልዮም ሓበሬታ ብምሉእ ሂበዮም።
ሕራይ ሕጂ ኢሜይላት ዝተለዋወጥኩሞ እንታይ ከም ዝተባሃሃልኩም ዝገልፅ ሓደ ፀብፃብ ርኢ ነይረ። እቲ ዝተባሃሃልኩሞ ኩሉ ፅሑፍ ከም ዝሓዝዎ ሞ ድሓር ንዓዶም ከይዶም ተመሊሶም እቲ ፅሑፍ ፅሒፎም እቲ ዝተባሃሃልኩሞ መሊሶም ንዓኻ ከም ዝለኣኽልካ ንኸተረጋግፆ ዝነበረኩም ምልልሳት ከመይ ይመስል? ዶክተር ጋይም
ምስ ከዱ ሰይዶም ለይ ሳማሪ ናይቲ ተዛራርብናሉ ክሪኦ ብዙሕ ግዜ ወሲድ ስራሕ ስለ ዝነበረ ደጋጊሞም ግን ብፅሑ ስለዝተማሕፀኑኒ ካልእ ስራሕ ይገዲፈ ብስርዓት ኣንቢበ ዳርጋ ብምሉእ ቀይረ ዮ ትራክ ቸንጅ ገይረ ብዝረአ ቀይሕ ክስታይ ገይረ ሰዲደሎም ኣብዚ ተመርኮሰ ከምናተይ ሓበሬታ ጌርኩም ክትቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ወፃኢ ግን ናተይ ቃላትካ ኣይኮነን ኢለዮም ምክንያቱ እቲ ዝሰደድዎ ሳማሪ ቅኑዕ ስለ ዘይነበረ ማለት ኮነ ኢሎም ዘይኮነስ ከምቲ ዝተረድኦ እዮም ገይሮሞ ስለዚ ኣርሚ ሰዲደሎም
ኣርምካ ምስ ሰደድካሎም ነቲ ዝኣርምካዮ ከዓ እንደገና መሊሶም ሊኢኹምልካ ዶ ከተረጋግፆ ምእንቲ
ኣይላኣኹለየነኖ ኣይብሉን እዮም ከዓ ሶም ሊኢክና ኣለውና ይብሉኒ ኣብ ግብሬ ዋዕልዎን ትቀይረ ዝሰደድ ኩሎም እቲ ሪፖርት ምናልባሽ ፀሒፉ ነይሩ ክኸውን ንኽእል እዩ እቲ ሪፖርት ነቲ ዝሰደድ ኩሎም ነቲ ሓቂ ብኤርትራ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነ ስትነዝሃብኩምናዮ
ሕጂ ንዛረብ ዘለና ዝተባሃሃልኩምውን ተኣሪምካ ዝሰደድካሎም እንደገና ፅሒፎም ከም ሓድሽ ማለት ከምቲ ዝደለካዮ ገይሮም ንክትርዮ ኣይለኣኹልካን?
ኣይለኣኹንኖ ኣይለኣኹ
ጠቕላላ ምስ ወፀ ሊኢኹም ኢልካ ዶ ንክትርዮ
ኖ ጥራሕ እቲ ሊንክ እዮም ሰይዶም ምስ ተኣወጀ ወፀ ኣብዚ ሊንክ ሎ ገሌሎም ሰይዶም ለይ ግዜ ኣይነበረንን ሕንበኩዎን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ደቂ ብጣዕሚ ስራሕ ብዙሕ ዘሎ ንትምህርቲ ሙሉእ መዓልቲ ዝምህረሉ ግዜ እዩ እቲ ቀደም ቲ ኮመንት ዝሰደድለይ ደምሪ እዮም ስለዝበርኩ ንክዚ ናይ ደቂ ዓድና ናይ ሓበሻ ጠባይ እዩ ስቅልካ ኣነሰሰርሊ ፖላይት ንምኳን ዝበልክዎ እዩ ድሓር ከዓ ምንም ከምዝገብሩ ገለ ዝበሃል ነገር እውን ኣይነበረን ፅቡቅ ክብሎም ኣይነበረንን ምክንያቱ ከየንበኮ ፎርዶ ይክእልን እየ ንሱ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ተመሊስካ ገይጋ እዩ ስለስ 25 እዚኦም ሰይዶሞ ድሓር ዕለት 28 ምሰንበብክዎ ኢሚድትሊ ስቴትመንት ኣውፅአ እዚ ካብቲ ዝበልክዎ ፈፂሙ ዝተጋገየ እዩ ኣብ ቤቦትኡ ንዓይን ፈር ትገብሩ ኢኹም ምስኮት ትገብሩን ኢኹም ኢሎም ሽዑን ሽዑ ስቴትመንት ምሰውፃኹ ደው ኢሉለይ ከምዚ ዳ ኢልካና እንዲኻ ከመልካ ሕጂ ከምዝትብል ኣለካ ምስ በለኒ ኣይንበብክዎን ንሱ ኣብ ውሽጢ ሓደ ከምብቦ ይክእልን እየ ጋዩ ከምኡ ክብለካ ይነበረኒን ምስ ትባሃል እናተተሓሓዘ ፖላይት ንምኳን ተባሂልካ ስቅልካ ዝብል ጌጋይ ግን ኣይንቦኮን ክትርዮን ትኽእል ኢኻ ገለለዮ ኣይትጠቐመሉ ነዚ ገለለዮ ግን ከምኡ ኢለየ ከለኹ ቀፂሉ ንሱ ከም ዝበልክዎ ገይሩ ካልእ መካትዒ ስለ ዘይነበሮ
ዝጥቃምካሎም ነጥብታት ገሊፅካሎም ዶ ንምንታይ ትቃወሙ ከም ዘለካ
ንሱ ከማን ልክዕ ከምታ ሸጠፍ ዝጥቀመላይ ሰብኣይ ሽዑቱ ምስ ደወለለይ ነጊረዮ ክልተ ነገራት ትዘከርክዎ እዎ ሓቂ ካብቱስ ከመልና ከምኡ ጌርና ተጋጊና ገለ ኢሉኒ ግን ኢንዲተይል ክሰደልና ዶ ትኽእል ኣበየበይ ምስ ኮት ከም ዝገበርናካ ገለ ኢሉኒ ክሰደልካ ክእል ሎሚ ዕለት 28 ኢንድያና ንዘራረብ ነርና ኣብ ዕለት ሓደን ክልተን ብዛዕባ ኤርትራን ሩዋንዳን ኣብ ኦክስፎርድ ኮንፈረንስ ስለ ዝነበረ የዳሉ ነይረ ፅሑፍ ኣብኡ ክቐርብ ሕጂ ዕለት ሰለስተ ክሰደልካ የ ክሳብ ሽዑ ተፀበ ኣይትዘርግሕዎ እቲ ዘሎ መንጎ ዜና መንጎኹምን ክትዕ ገለ ኢለዮ ሕራይ እምባረ ክሳብ ዕለት ሰለስተ ክፅበየካ የልኒ ድሓር ድሕሪ ፍልጥ ሰዓት ደው ኢሉ ክሳብ ዕለት ሰለስተ ኣይንፅበን ኢና ነውፅ ኢና ሕጂ ሕጂ ኢሉኒ እሞን ድሕሪ ከምኡ ትገብሩ ኮይንኩም ድኣ እቲ ዲተይል ስለደለይ ዝበልካኒ ኣይሰደልካኒ ትርጉም የብሉን ኢለዮ እወ ስስሓካ ንድሕሪ ፓብሊክ ኬድናስ ኣየድልኒ ኢሉ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክነዚኣ ከዓኒ ክንሰደልኩም ኢና ኢሉና ኣይሰደደን እብል ኣሎ ኣብ ሓሶት ተመርኮሰ እቲ ሪፖርት ከምኡ እዩ እቲ ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባይ ኩሉ ምግናውፅ ኣብ ፖለቲከን ዝበሃል ጋዜጣ ናይ ዴንማርክ ብሰፊሑ ኣበየበይ ከም ዘሎ እቲ ጌጋታት ብምሉኡ
ሕጂ ዶክተር ጋይም ዘይበልክዎ ኢሉ ኢሎም ኣቐሚጦምለይ ድዩ እቲ ነገር ወይስ እቲ ዝበልክዎ ንዘይኮነ መዓላዊ ዒሎም ሞ ድዩ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ
ብክልቲ እዩ ገሊኡ ዘይበልክዎ ኢሉ ብሉ ገሊኡ እቶም ስብ ዘይብሎም ኢንተርቪው ግቢርና እዮም ዝብሉ ሰባት ነቲ ናቶም ዝበልዎም ከም መርጎዲ ኢሎም ሽመይ ከዓ ናወየትዎ ብምሉኡ ብዘይግቡእ እዮም ተጠቂሞምሉ እቲ ናተይ ዝሃብክዎም ሓበሬታ ከዓ ዘይበልክዎም ሓሶት ከዓ ፍፂሙ ከዓ ዘይበልክዎም ከዓ ይብሉ ብዓብዩ ናተይ ፊልድ ስለ ዝኮነ እቲ መፅናዕቲ ዝገብሮ እቲ ዝበልዎ ፈፂሙ ምስ ናይ ኤርትራ ሓቂ ፈፂሙ ዘይዛመድ እዩ ስለዚ ብሰለስተ እዩ ንኣብነት ሓደ ዝበልክዎም እንታይ እዩ እቲ ደጋጊሞም ዝብልዎ ዝነበሩ ኤርትራውያን ሲ እንተ ደኣ ክልተ ካብ ምእቲ ከፍ ኢሎም እንተ ደኣ እቲ ናይ ጣዕሳ ወረቀት ፈሪሞም ሲ ክምለሱ ክእሉ እዮም ምንም ፀገም ኣያጋጥሞም ከም ዝበልክዎም ገይሮም እዮም ዘቅርቦ ኣነ ግን ዝበልክዎም ኣብነት ኣብ ሽወደን እንተ ደኣ ኮይኖም ሽወደናውያን ምስኮኑ ኣዝማዶም ኣብ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ክልተ ካብ ምእቲ ዝኸፍሉ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ዝሳተፉ ኣብ ፌስቲቫላት ዝሳተፉ ካብዚኣቶም ኣዝዮም ውሕዳት ሰባት ናይ ኤርትራ ተመሊሶም ሓደጋ ከየጋጥሞም ይኽእል እዩ ኢለ ነዚ ኩሉ ኩነታት ዝገዲፎም ግን እንተ ተመሊሶም ሓደጋ ኣየጋጥሞም እዩ ኢሉ ጋይም ኢሎም ካብዚ ንላዕሊ ንምዝባዕ ክህሉ ኣይክእልን ሓደ ከዓ ዝበልክዎም መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣምሊጥካ ብዘይ ሕጊ ካብ ተዓዲ ምውፃእ ከም ክድዓት እዩ ዝሓስቦ ዝበልክዎም ንዕኡ ከዓኒ ቀደም ይኸምኡ ነይሩ እምበር ሕጂ ከም ክድዓት ኣይሕሰብኒ ከም ዝበልኩ ነይሩ ምስቶም ካልኦት ኣተሓሒዞም የምፅዎ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እዚ ሓደ ክልቲ ካብቲ ዝዝክሮ ሕጂ ዝብለክ ዘለኹ እዩ
እዚ ዝሰማዕኹሞ ትማሊ ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቅ እዩ ከትሰምዕዎ ከም ዝፀናሕኩም ዛጊድ እቲ ፀብጻብ ከምዘይተሳሕበን እተን ሚኒስተር ፍትሒ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ንቐፈታታት ነቲ ፀብጻብ ከምዘይፀልዎን ምዝራብን ተጠቂሱሎ ዚ ቃለ መጠይቅ እተን ሚኒስተር ሎሚ ካብ ክልቲኡ ፓርትታት ሕቶታት ቀሪብለን መልሲ መሃበን እውን ኣማኒኤል ሕጂ ኣማሲኡ ሓቢሩንኣሎ ዝርዝር ገና ኣይፈለጥናን ንቤት ዕዮ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ዴንማርክን ንምዝርራብ እውን ንፍትና ኣለና ምስ ቀንዓና ከነቕርቦ ልኩም ምኳንና ንገልፅ ክሳብ ሽዑ ግን ንኣጋይሽና ዶክተር ጋይም ክብረኣብን ኣማኒኤል በራኽን ኣዝየ መስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሄሎ ሰበይ ዝውዕሉ ክፍሊ ትግርኛ ዝኸበረ ሰላምታይ ንክበፅሐኩም ይፈቱ ካብዚ ብምቕፃል ንሁራት ኣርቲስቲ ታረቀን ሸዊት መዝገቡን ክተዘራርቦም ሰሚዕና እሞ ብጣዕሚ ዝምስገን እዩ ታረቀ ሓድነታዊን ሰላም ዘለዎን ቃላት እዩ ክምልስ ክኢሉ ሕጂ እውን ከምቶም ካልኦት ደሪፍ ክለይ ባ ከምዚ ጌር ክለይ ባ ከይኮነ ፅቡቅ ዝኮነ ማእኸላዊ ዘረባ ፅጋብ መልሲ እዩ ተዛሪቡ ብጣዕሚ ንሕጎስ ተወለውኒ ከምዚታት ንምውሳእካ ደስ ይብል ክነመስግነካ ንፈቱ ሙሩፅ ኣብርሃ ካብ ኣሜሪካ ሳውዝ ደኮታ
ዝኸበርኩም ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም ርሑስ በዓል ሓዱሽ ዓመት ሎሚ ምስ አርቲስት ታረቀን ምስ ሓንቲ መንእሰይ ኢትዮጵያዊት ዝገበርካዮ ቃለ መሕትት ኣብ ሓደ ደርፊ ሰሚዐ እቲ ብኣርቲስት ታረቀ ድውሃብ ዝነበረ ውሕሉልን ውርፅፅን መልስን ኣድኒቐዮ። ምክንያቱ ኣብቲ ተመክሮ ዘጥረየ ሃብታም ተመክራዊ ናይ ኣርቲስት ስለ ዝኾነ ከም ኣገባብ ግን ሓዳሽ ጀማሪት ብምዃንኪ ጥዑም ድምፂ ስጋዓ ዘለኪ ብሩህ መፃኢ ንክህልወኪ መሰል ናይ ኣርቲስት ምሕላው ንዓኸ እውን ንመፃኢ ይጠቅም ንዝኾነ ኣብ መፃኢ ፅቡቅ ዕድል እንዳተመለኩልኪ ኣብቲ ገብርየ ፃዕሪ ኩሉ ግዜ ናብ ክፍለ ፃማውን ተሓልዩ ንክነብር መሰል ናይ ካልኦት ኣርቲስት ናይ ምሕላው ሙሉእ ክትቃለሱሉን ክትሓስብሉን ስለ ዘለኪ ከም ሓዳሽ ደራፊ ኣብዚ ኣላቦ የቐኒየለይ ነዚኣ ክተዝምዕሉ የለ
ሄሎ ቪኦኤ ከመይ ውዒልኩም? ተወለ ኣብ ሸዊት መዝጎን ታረቀ ተስፋይ ወኪን ዝገበርካዮ ቃለ መጠይቅ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ይበል። ከምዚ ዓይነት ስራሕ እንተትሰርሑ ፅቡቅ እዩ እንተትደፍእሉ። ምክንያቱ ሓደ ነገር እንታይኣሎ ንሕና ከም ትግራይ ትግርኝ ተወራራሲ እዩ ዝኾነ ባህል ኣለና ዋላ ኣብቲ ኣምሓርኛ እስካብ ናይ ኦሮምኛ እስካብ ናይ ሶማልኛ ናይ ዓረብኛ እውን ዝኸይድ ኣብ ቢያቶኒክ ደፍታቶኒክ ክሮማቲክ ኣብዚኣቶም ዝተደረኹ ኣካየዳ ስለ ዘለዉ ይመሳሰሉ እዮም። ግን ብፍላይ ከምቲ ታረቀ ዝበሎ ኣርቲስት ታረቀ ኣብ ናይ ሸዊት መዝገቦ ኣካየዳ ትኽክለኛ ኣካየዳ ፅቡቅ ኣደራርፋ ምዕቡል ዝኾነ ኣካየዳ ኢሉ ክንእዶ ከሎ ግን እቲ ግዜ እንተዝርከብ ንዕኡ ምስኡ ተራድያ ንዑ ኣኽቂዳ እንተትገብሮ ከዓ ሞር ምጣዕመ ነይሩ። ኣነ ቀርባ ናይ ኣርቲስት ታረቀ ተስፋይ ብጣዕሚ የድኒቀዮ ጨዋነት ዝተመልኦ ኣቀራርባ ክቐርብ ከሎ ያንግ ኣርቲስት ሓፍትና ሸዊት እውን ብጣዕሚ ሞራልን ልዑል ዘለዎ ክእለት ዘለዎ ኣርቲስት ኣቀራርባ እያ ቀሪባ። ከምዚ ዓይነት ምቅራብ ንኩሉ ግዜ እቲ ኣርቲስት ብፍላይ ኣብቲ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ፀገም ስለ ዘሎ እዩ ፀገም ዚ ነባራይ ኮነን ፅባሕ ክኸይድ እዩ ግን እቲ ኣርቲ ኣከባብራ ግን ከም ዘሎ ኩሎ ንክኸውን ግን ኣብ ምርድዳእ ዝተመስነተ ክኽየድ ኣለዎ።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ለኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 2222 5994 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንትደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። እምበር በዛ ትርሓስ ገብረ ተፃወታ ደርፊ ዝተወር ምፅናሕ
شاقلني نعنع تزاها مريت مسيو وطبت زيها عيت شاقلني اتل بيت فلكا
በዚኣ ናይ ትርሓስ ገብረ ደርፊ ክንሰናበተኩም ኢና። ፅባሕ ሳብ ረክበኩም ምንያ ኣፈወርቄ ምስክሎ መሳርሕተ ድዋም ሌት ድሓን ሕደሩ የቕሬታ ትርሓስ ደለ ርሻን ገብረ እያ ርሻን ገብረ ነመስግነኪ ቀፅሉ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.